Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Mahir Elšani. Ovo su vijesti dana. Sastanak Vučić-Kurti bez rezultata, naredni do kraja jula. Lokalni izbori na Kosovu 17. oktobra. Predsjednik Milo Đukanović pozvao 11 zemalja i Evropsku uniju da ne prihvate predložene ambasadore Crne Gore. Uzbunom 15.000 vojnika Srbija počela provjeru borbene gotovosti. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u Mogadišu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Hoće li BH parlamentarci pooštriti kazne za poticanje na nasilje i govor mržnje izrečen u javnom prostoru?
Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama.
Zašto je Crna Gora jedna od vodećih zemalja po broju naoružanih stanovnika?
Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavljen je u sjedištu Evropske unije u Briselu. Ovo je bio prvi susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Nakon sastanka Vučić je rekao da je bio težak, a Kurti konstruktivan. Proces razgovora o normalizaciji odnosa zastao je na jesen 2020. godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Slušamo Dušana Komarčevića.
Nije oko čega se nismo saglasili. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje prvi zvanični susret sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem nakon sastanka u Briselu. Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, što je dogovoreno briselskim sporazumom 2013. kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su vjerovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova.
Za sada je jedino dogovoreno da se dijalog na najvišem nivou nastavi krajem jula. U međuvremenu predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Aljbin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i euroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je današnjim sastankom otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
The European Union Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasljeđe prošlosti i povedu ih ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
Pre zajedničkog sastanka, Josep Borel je održao odvojene bilateralne susrete sa kosovskom i srpskom delegacijom. Uoči tih sastanaka, Borel je pozvao strane da iskoriste novi momentum o Zapadnom Balkanu u Evropskoj uniji kako bi postigli sporazum o normalizaciji odnosa.
We know this dialogue is not going to be easy, but this process...
Znamo da dijalog neće biti lak, ali ovaj proces uz iskreno učešće obeju strana je neophodan za dobrobit građana Kosova i Srbije. Recimo to jasno, ishod dijaloga je najbolji put ka evropskoj budućnosti za obe strane.
To the European future of both sides.
Rekao je Borel. Proces razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine obustavljen je u drugoj polovini prošle godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Briselski sporazum postignut je u aprilu 2013. a većina dogovora iz ovog sporazuma nije sprovedeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku poslušajte detaljnije o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u prilogu Đeračine Tuhine, koja se javlja iz Brisela.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti su na prvom sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa postigli saglasnost da se ponovo sastanu ubrzo. Oko svega ostalog, kako su potvrdili obojica, nije bilo ni jedne dodirne tačke. Da sastanak nije bio lak, to je potvrdio i Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog, koji je na kraju naglasio da je ipak važno da se susret dogodio. Oba lidera su imala vrlo otvorenu i iskrenu razmenu o tome šta svako želi od dijaloga, izjavio je Lajčak na kraju sastanka. Šef srpske države Aleksandar Vučić je optužio kosovsku stranu da je došla, kako je on ocenio, da se dogovori o ni o čemu.
Ono što je za nas važno, to je da suštinom nismo zadovoljni. Suština je najvažnija. Dakle, hoćete li da postignete nešto ili ne? Hoćete li dijalog, hoćete li kompromis ili nećete? A ako dođete i kažete, došao sam te pitam samo kad ćeš da priznaš nezavisno Kosovo i ništa me drugo ne interesuje, onda vam je jasno da vi niste došli na dijalog. Da ste došli da provocirate i da ste došli da izazovete reakciju Beograda ili moju ličnu ili bilo koga da napusti tu kancelariju i da kaže da smo mi protiv dijaloga. Ne, mi nećemo da napuštamo, mi smo za dijalog.
Sa druge strane, Vučićev novi sagovornik iz Prištine, Aljbin Kurti, nije mišljenja da se radilo o napetom susretu.
Imali smo distancu, više od 2 metra, i također atmosfera jeste subjektivna stvar. Za mene diskusija je bila konstruktivna i o suštini stvari i problema. To je najvažnije. Najvažnije je da ne idemo naokolo pa da ne vidimo slona u sobi. A međusobno priznavanje jeste suština naših loših odnosa.
Inače, kosovski premijer je objasnio da je na sastanak došao sa 4 predloga, uključujući ponudu da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju mira i oko stvaranja nove slobodne tržišne zone poput CEFTE. Kosovski premijer rekao da je srpska strana odbila sve predloge, ali da se nije izjasnila jedino oko predloga o tržišnoj zoni. Na ovom sastanku nije bilo dnevnog reda, već je dozvoljeno stranama da jedino razmene mišljenja oko budućnosti procesa. Naredna runda sa verovatno preciznim dnevnim redom bit će održana sredinom jula. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, pored obimnog dnevnog reda sa informacijama o stanju sigurnosti u zemlji, veliku pažnju izazvala je izjava poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića da je federacija praktično platila Srbiji vakcinisanje BH građana u toj zemlji. Federalna vlada je ekspresno reagovala odbacujući ovu tvrdnju, a o tome šta se dešavalo u državnom parlamentu informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Među poslaničkim pitanjima koja u BH parlamentu na svakom zasjedanju oduzmu veći dio vremena, pojavilo se i pitanje poslanika Nermina Nikšića, koji je želio znati da li je predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine poznato da je entitet federacija uplatila novac Republici Srbiji kako bi dobila ruske vakcine. Također je rekao da je na taj način humanitarna akcija susjedne zemlje zapravo plaćena.
Prema informacijama koje sam dobio iz relevantnih diplomatskih krugova, federacija je platila Republici Srbiji za isporuku ruskih vakcina. Naravno da su iz Rusije upozorene vlasti u Srbiji da samo Ruska federacija može ugovarati prodaju i isporuku vakcina trećim državama. To je bio razlog zašto vakcine nisu dostavljene, a naravno da se novac nije mogao vratiti u budžet. Pa je pronađeno solomonsko rješenje da se našim građanima omogući navodno besplatno vakcinisanje u Republici Srbiji. Ja molim predsjedavajućeg vijeća ministara i Ministarstva vanjskih poslova da ispitate ove navode i o tome izvijestite i mene i ovaj parlament. Ništa mi više stvarno ne može znati kad su u pitanju naše vlasti. Ali smatram da javnost zaslužuje istinu, a ako je ovo što sam rekao i informacije koje sam dobio tačno, onda je to još jedan dokaz licemjerstva naše vlasti i otvara pitanje krivične odgovornosti onih koji su eventualno učestvovali u ovom dijelu.
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija je ovako odgovorio poslaniku Nikšiću.
Ne dijeli mi zaista ovo logično da je novac uplaćen Srbiji, a da Srbija kroz humanitarne aktivnosti vraća te vakcine građanima Bosne i Hercegovine. Ono jedino što mogu da kažem da kroz diplomatsku mrežu možemo da provjerimo, jer niti mislim da Srbija imala bilo kakve loše namjere ni prema građanima Bosne i Hercegovine pa da je uslovljavala nekim novcem, niti to je moguće zatvoriti taj novac ukoliko u ovom trenutku postoji. Naravno, o direktnim nabavkama vakcina koje su u najavama i jednog i drugog entiteta, ja zaista u ovom trenutku ne mogu da govorim, odnosno rokovima kada će te vakcine da dođu, s tim što ćemo pokušati ovo na osnovu inicijative, odnosno pitanja poslanika Nikšića kroz diplomatsku mrežu da provjerimo zaista da li postoji neka uplata u Srbiju za ruske vakcine.
Još za vrijeme sjednice predstavničkog doma oglasila se vlada federacije odbacujući navode o uplati za ruske vakcine državi Srbiji. Vlada federacije je u saopštenju također istakla. Nije tačno da je uplaćen bilo kakav novac Srbiji za vakcinaciju BH građana. Tačno je da je vlada federacije u pregovorima sa svim proizvođačima i da je zaključila ugovor za nabavku 500.000 vakcina Sinopharm. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori, kako je pokazala analiza svjetske populacije, svaki treći stanovnik je naoružan. Kod blizu 68.000 građana u Crnoj Gori zvanično se nalazi više od 100.000 komada oružja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Dok jedni posjedovanje oružja vide kao nezaobilazan dio tradicije, jedini profiličar u Crnoj Gori, Milisav Popović, kaže da je to zapravo pokazatelj patologije društva. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Podatak da gotovo svaki treći stanovnik u Crnoj Gori i Srbiji posjeduje oružje otvara pitanje šta je dovelo do te neslavne statistike. Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Što se tiče Crne Gore, da veliku ulogu igra tradicija. I kad pitam ljude zašto će im oružje, posebno mlađe ljude, obično pitam jer dođe na primjer dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi, znači posjedovanje. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Kod mladih ljudi nekakav osjećaj, lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju, identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba, ali nam to, nažalost, i mediji učestvuju u velikoj mjeri u tome da se negdje promovišu ljudi koji su agresivni, koji imaju tako tu, ja bih rekla, lažnu moć, ali možda i nije lažna, ali koji jednostavno na silu pokušavaju neke stvari. Sad ovi mladi ljudi žele da imaju to oružje, da se poistovjete sa nekim žestokim momcima koji voze dobra auta, koji vode zgodne djevojke i tako.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija, i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju ljekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatar, i psiholog, i očni ljekar, medicina rada. Ako posumnjamo na neke još tegobe, šaljemo fakultativno na još neke preglede, na primjer neurološki pregled, ušni. Sad, uvijek može nešto da promakne. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto, da li u negovoru sa nekim, da li... Ali to je sve opet, da vam kažem, ništa čovjek ne može 100% da tvrdi da će biti dobro, ali se trudimo da zaista na najbolji mogući način to procijenimo. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružje. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarci Bosne i Hercegovine razmatraju izmjene krivičnog zakona kojim su predviđene novčane kazne i kazne zatvora do 3 godine za poticanje na nasilje i govor mržnje izrečen u javnom prostoru. Medijski radnici smatraju da bi ovakvo zakonsko rješenje bilo dobro samo ako se bude primjenjivalo jednako za sve, a ne selektivno korišteno od strane političkih elita za obračun sa neistomišljenicima. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Skupštine BiH Denis Zvizdić, koji je potpredsjednik stranke Demokratske akcije, uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjene krivičnog zakona kojim bi se sankcionisao svaki oblik govora mržnje koji kontaminira javni prostor u BiH, uključujući internet i društvene mreže. U obrazloženju predloženih izmjena navodi se:
Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama.
U traženim izmjenama definisano je da se izazivanje mržnje ili poticanje na nasilje iskazano u javnom prostoru putem bilo koje vrste medija kazni novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka, kaže da se govor mržnje svakodnevno zatiče u komentarima na razne tekstove. Zato upozorava na to kako je potrebna posebna senzibilnost da bi se pitanje govora mržnje zakonski uokvirilo, s obzirom da bi vlasti potencijalnu izmjenu zakona mogli iskoristiti za neku vrstu cenzure.
Mi trenutno imamo situaciju da političari su stvari koji najviše šire govor mržnje, koji ga izgovaraju, a prolazi sankcija upravo zato što im ide na ruku.
Lana Ramjak, urednica portala Radio Sarajevo, kaže da oni rade moderaciju komentara na portalu i društvenim mrežama, te da govor mržnje sankcionišu ukoliko mogu. Ona pojašnjava da je govor mržnje najzastupljeniji upravo na društvenim mrežama, što se posebno pokazalo u jeku pandemije kada su mnoge kolege bile na bolovanju te nisu bile u mogućnosti da moderiraju komentare na svojim stranicama.
tako da smo vidjeli i šta znači kad se ne čiste komentari, kakva je to količina i kako na jedan komentar, ukoliko se ne obriše na vrijeme, neskloni, zna se, da se tako izrazimo, uslovno rečeno, na kalenici još 10-20, tako ne i više komentara koji će samo nastaviti u tom tonu.
U istraživanju mapiranje medijskih portala u BiH, koje je predstavio Centar za promociju civilnog društva, navodi se kako u BiH ima 615 web portala, od kojih čak 270 nema impresum, odnosno nisu navedeni podaci o imenima urednika i novinara tog medija. Od toga 360 portala ne omogućava komentare, dok su oni dozvoljeni na 255 portala. Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli, koji je bio i voditelj istraživačkog tima, kaže kako je ovo veliki problem jer većina portala nema moderatore na sajtovima i društvenim mrežama.
Pogotovo ako budu upozoreni da ti komentari sadrže neistine, da sadrže harangu, govor mržnje i tako dalje. Dakle, dosta portala nema mogućnost, da nema ljude koji bi se time bavili.
Vijeće za štampu BiH nadgleda primjenu kodeksa za štampu i online mediju BiH i reaguje po prijavama koje prime. U odgovoru za radio Slobodna Evropa navode kako se bilježi stalni porast govora mržnje u online prostoru, naročito u komentarima posjetilaca i na društvenim mrežama. Međutim, ističu da kao samoregulirajuće tijelo nemaju mogućnost efikasnog sankcionisanja medija koji omogućavaju takav govor. Kao teškoće u sankcionisanju govora mržnje iz Vijeća za štampu navode neadekvatne reakcije tužilaštava i nepokretanje postupaka protiv korisnika internet portala koji zloupotrebljavaju pravo na diskusiju i razmjenu mišljenja. Da sloboda govora i zaštita korisnika na internetu nije posebno regulisana u BiH, upozorila je i Evropska komisija u izvještaju za BiH iz 2020. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Novi otkazi u hrvatskom novinarstvu. Troje novinara pulskog dnevnog lista Glas Istre dobilo je otkaz nakon što su javno optužili vodstvo lista da je u izbornoj kampanji na lokalnim izborima navijalo za Istarski demokratski sabor, koji je već decenijama na vlasti u Istri. Vodstvo lista odgovorilo je da ih se napadalo za račun drugih političkih stranaka. Novinarsko društvo stalo je uz novinare. Pripremio Enis Zebić.
Troje novinara pulskog dnevnika Glas Istre dobilo je izvanredni otkaz. Dok oni kažu da se radi o osveti, jer su upozorili da novine u predizbornoj kampanji za lokalne izbore protežiraju vladajuću stranku u Istri, Istarski demokratski sabor, uprava kaže da su novinari odbili poziv na razgovor i izišli u javnost blateći firmu, što je teška povreda radne obaveze. Novinarka pod otkazom Danijela Bašić-Palković na konferenciji za novinare pred Zagrebačkim novinarskim domom.
Mi smo politički aktivisti, to je njihovo glavno obrazloženje. Nanijeli smo štetu tvrtki zato što smo izašli u javnost lažno i optužujući da je glavni urednik dirigirao kampanju u korist IDS-a. Međutim, ako bi se radila ta nekakva neovisna analiza koju glavni urednik najavljuje, jako dobro bi se vidjeli na koji način je kampanja vršena kod nas. A također obrazloženje je da smo izašli u javnost bez da smo kontaktirali upravo, što neistina.
Predsjednik uprave Glasa Istre Ivica Božan u izjavi za naš program ostaje pri tvrdnji da je nakon teške povrede radne obaveze otkaz bio logična konsekvenca.
Nisu poslušali molbu direktora firme u kojoj rade i primaju plaću redovito da dođu na sastanak i iznesu problem. Znači, oglušili su se od zakona o radu, od pravilnika o radu i to je jedini razlog zašto su dobili izvanredni otkaz.
Sve se ovo događalo koji dan pred drugi krug lokalnih izbora u Istri održan 30. svibnja. IDS je na vlasti u Istri od 93. Optužbe za korupciju, nepotizam i nedemokratsko vladanje su bile sve glasnije. Ove su i godine ugrozili slijeva i nezavisni kandidati i kampanja je sa svih strana bila jako oštra. U Puli je pobjedio nezavisni kandidat Filip Zoričić, koji će vladati uz podršku lijevih stranaka u gradskom vijeću, a IDS je izgubio još 3 od ukupno 10 gradova u županiji. IDS je uspio sačuvati funkciju župana, ali je Boris Miletić za svega par desetaka glasova pobijedio socijaldemokratskog kandidata Danijela Ferića. Glavni urednik Glasa Istre Robert Frank u izjavi za naš program kaže da nije politiziran i instrumentaliziran on, već troje novinara koje ga je napalo i ne libi se koristiti argumentaciju iz privatne sfere.
A oni istodobno podršku za svoje javne istupe traže i dobivaju u drugim političkim strankama. Dakle, oni su ti koji su posegnuli za politikom, ne mi, ne ja, niti vlasnik, niti uprava. Znači, oni su ti koji ne da koketiraju, nego najdirektnije surađuju s određenim političkim opcijama. Ne znam zašto mnogi izbjegavaju činjenicu da je jedna od kolovođa ove pobune, Kiara Bilić, nevjenčana supruga Danijela Ferića, koji je bio kandidat za župana SDP-a.
Uz Danijelu Bašić-Palković otkaze su dobili Borka Petrović i Zoran Angelejski. Jaro Bilić je od otkaza spasilo to što na porodiljnom, a honorarcu Robertu Rauhu, koji je stao uz njih, nije produljen ugovor. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske pružili su punu potporu kolegicama i kolegama iz Glasa Istre i najavljuju da će o slučaju obavijestiti sve domaće i strane institucije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U srijedu u Švicarskoj Ženevi sastaju se američki predsjednik Joseph Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin. Uoči susreta prvog nakon 2011. godine, analitičari ocjenjuju da je malo vjerovatno da će se dogoditi velika promjena u odnosima, ali je susret prilika da se odmjere snage i mišljenja oko otvorenih pitanja oko kojih su do sada stavovi bili suprotstavljeni. Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u ponedjeljak uveče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija.
Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti.
On je kazao da će njegov sastanak u srijedu u Ženevi sa Putinom biti presudan i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, ako Kremlj to prihvati.
Jasno ću reći predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči. Ako odluči da ne sarađujemo i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primjereno odgovoriti.
Rekao je američki predsjednik i dodao da će jasno razjasniti gdje je crvena linija. Upozorenje lideru Kremlja uslijedilo je u trenutku kada Biden nastoji da obnovi transatlantske veze Vašingtona sa saveznicima nakon godina tenzija u vrijeme njegovog prethodnika Donalda Trumpa. U saopštenju nakon samita NATO-a, lideri su poručili Rusiji da neće biti brzog povratka na uobičajene odnose. Gomilanje ruskih trupa i provokativno ponašanje na istočnoj granici NATO-a sve više ugrožavaju bezbjednost euroatlantskog područja i doprinose nestabilnosti duž granica NATO-a i šire, stoji u saopštenju. Susret Bajdena i Putina prvi je nakon 2011. godine. Bajden je tada bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, a Putin premijer Rusije. Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi, opisao je ovaj susret srdačnim.
Nije bilo konfrontacije, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protiv raketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima.
Sada su obojica predsjednici i ovoga puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Trenutno ni jedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Od sastanka u srijedu ne očekuje se veliki napredak, kažu analitičari. U Ženevi će se razgovarati o nizu bilateralnih odnosa i regionalnih poslova, izjavio je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov u Moskvi 8. juna. On je rekao da se nada da će biti moguće osigurati barem stabilizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Zvaničnici Bijele kuće također su nagovijestili mala očekivanja u pogledu sastanka u Ženevi.
Mislim da ovo ne postavljamo kao sastanak na kojem će doći do ishoda koji rješava svako pitanje ili svaki izazov u našim odnosima.
Izjavila je glasnogovornica Jen Psaki novinarima 5. juna. S obzirom na mala očekivanja, rekao je McFaul, ishod će najvjerovatnije biti skroman. Dogovor o daljim sporazumima o naoružanju, na primjer, ili čak samo sporazum o povratku dvojice ambasadora u njihove dvije prijestolnice, rekao je on. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
dobio sam ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika gradskog odbora Beograd.
Aplaudirali su članovi glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na objavu koju je pročitao lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danima pre toga su stranački odbori zahtevali Stefanovićevu smenu sa stranačkih i državnih funkcija zbog nereagovanja na navodno prisluškivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vreme kada je bio na čelu MUP-a. Kako je onda Nebojša Stefanović nepodoban za funkciju u Srpskoj naprednoj stranci, ali uspeo da zadrži ne samo mesto ministra odbrane na koje ga je predložila upravo stranka, već i potpredsednika vlade Srbije i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Koji je put Stefanović prešao od jednog od najbližih saradnika lidera stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića do toga da ga stranačke kolege izbegavaju na sednici glavnog odbora, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa Između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Kao da se ništa nije dogodilo, Nebojša Stefanović je nastavio da obavlja aktivnosti ministra odbrane. Samo dva dana nakon ostavke na mesto predsednika Beogradskog odbora SNS-a, najvećeg i najvažnijeg stranačkog odbora, pojavio se na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod nazivom Budimo odgovorni, slušajmo klasiku. Divno veče na koncertu koji je čuveni ansambl darovao uz besplatan ulaz građanima, napisao je Stefanović na Twitteru. I dok je Stefanović slušao između ostalih melodija i Mozartovu noćnu serenadu i Haydnovu simfoniju, predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić mu je sa jedne nacionalne televizije uputio poruku.
A Nebojša je da pokaže marljivost, da pokaže koliko želi da se bori za Srbiju, i razume se, nije bio lak period za njega, i odanost i svoje zemlji pre svega, a naravno i političkoj stranci kojoj pripada.
Nebojša je već sutradan u javnim nastupima kao ministar odbrane nastavio da iskazuje odanost Vučiću.
Mi smo danas najjača sila od država bivše Jugoslavije, 61. na sajtu Global Firepower, prestigli druge, baš zato što smo imali dobru ekonomiju, zahvaljujući onim reformama koje je predsednik Vučić sproveo u ovoj zemlji, imali više novca da izdvajamo za naoružanje, da izdvajamo za ljude.
Upada u oči da je Stefanović u stranci prozvan za navodnu odgovornost za prisluškivanje predsednika pre nego što se o tom izjasnilo tužilaštvo, na primer. Kao i kako je moguće da Stefanović zbog takvih navoda bude nepodoban za stranku, ali jeste za vladu, tim pre što se nalazi na čelu Biroa za koordinaciju službe bezbednosti, zašto ga je upravo Vučić imenovao krajem 2017.
Glavni odbor jedne stranke može da se bavi unutar partijskim poslom, a ne može da se bavi radom institucije. I ne može da se bavi time šta će da rade sudovi i tužilaštvo.
To je bilo objašnjenje lidera SNS i predsjednika države Aleksandra Vučića datu na TV Happy, a premijerka Srbije Ana Brnabić je na pitanje novinara o Stefanovićevoj budućnosti u vladi poručila.
Svim ostalim stvarima ćemo nastaviti da se bavimo unutar stranački. Kada kao stranka dalje donosimo neke odluke, tada ćemo ih saopštavati, ali zaista nekako špansku seriju toga nećemo praviti kao ozbiljna stranka i ja se na to više neću osvrtati.
Premijerka nije želela ni pre sednice glavnog odbora SNS-a da govori o radu Stefanovića.
Nikada u javnosti nisam komentarisala rad ministara, ni to sa kim sam zadovoljna, sa kim nisam zadovoljna, dakle mislim da to nije način da se vodi jedan tim. Sve što imam da kažem svojim ministrima, kažem ili na sednici vlade ili u četiri oka.
Da li je premijerka rekla nešto na sednici vlade ili u četiri oka Stefanoviću, za sada nije poznato, niti kako se stranačke kolege prema njemu ponašaju u vladi. Primetno je bilo da su na sednici glavnog odbora SNS-a oko Stefanovića bila prazna mesta. Do njega je sedela samo Biljana Popović-Ivković, nekadašnja Stefanovićeva savjetnica za medije, a potom i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Što se tiče stranke, Vučić je 4. juna izjavio da je on odlučio da Stefanović ostane u partiji, iako su se lokalni odbori izjasnili suprotno.
Naši odbori su govorili šta žele, šta misle. Ja ne mislim da su uvek u pravu, kao što ne mislim da sam ja uvek u pravu. I tu smo da jedne druge korigujemo.
Već neko vreme se u delu medija i na društvenim mrežama spekuliše da postoji sukob između kumova Vučića i Stefanovića, da Stefanović želi da zameni Vučića, te da lider naprednjaka ne sme da smeni svoju nekadašnju desnu ruku, jer Stefanović navodno posjeduje informacije ili materijal koji bi Vučića mogli da kompromituju. Ovo poslednje komentarisao je na TV Pink narodni poslanik i član predsjedništva SNS-a Vladimir Đukanović.
Gledajte ljudi, da li ste vi normalni? Znači, da li ste vi normalni? Ako da je hteo, mogu, ja ne znam šta da morati, ali ljudi, postoje ovdje nekad nešto što morate da shvatite, neko je možda nešto pozitivno radio u životu, pa i to se ceni. Gospodin Stefanović je i dosta toga pozitivnog uradio, uzmimo to pozitivno. Sad sve ovo drugo i sve te stvari i oko tog prisluškivanja i oko svega ovoga, ja lično sad kad bi rekao bi da, Aleksandar Vučić ima možda taj problem što je jako bolećiv čovjek, ali nismo mi da sudimo, na kraju krajeva gospod sudija i ovdje postoje neke nadležne državne organe, ako tužilaštvo bude nešto pokretalo, sudovi pa neka rade svoj posao, nismo mi ti koji bi trebalo da sečemo glave.
Ali je istovremeno rekao i ovo.
U politici pre svega morate da imate realne ambicije, da shvatite koliki vaš je realni domet.
Stefanović je u više intervjua govorio da nema ambiciju da se kandiduje na mesto predsjednika Srpske napredne stranke, kao ni da bude premijer. Čak je rekao da ne vidi sebe u vrhu stranke kada Vučić ne bude bio na njenom čelu. Vučić je naime od stupanja na funkciju predsjednika Srbije više puta najavljivao povlačenje sa stranačke funkcije. Vučić je također svojevremeno govorio da će Stefanović sa mesta i u partiji i u državi ići kada i on, a Stefanović je poručivao da Vučić samo treba da okrene telefon i zatraži njegovu ostavku i imao bi je odmah. Nasuprot ovim scenarijima koji se pominju u javnosti o Stefanovićevom odlasku sa čela beogradskih naprednjaka, Slobodan Georgijev, direktor programa Newsmax Adria u Srbiji, u razgovoru za RS ocenjuje da to ima veze sa lokalnim izborima u Beogradu. On ne veruje da postoji sukob između Stefanovića i Vučića i dodaje da je afera prisluškivanja stara 2 godine i da je sada aktivirana.
Zbog toga što je bilo potrebno stranci da on ode iz beogradskog odbora, da bi se otvorio prostor za nove ljude koji bi trebalo da vode taj odbor i da se spremaju za beogradske izbore. Procenjeno je da on ne može da donese rezultat partiji u Beogradu. Ispostavlja se zapravo da je ono što radiš za stranku značajnije nego ono što navodno radiš za državu.
U istom danu kada je glavni odbor SNS-a prihvatio ostavku Nebojše Stefanovića, donio je odluku o pristupanju stranci Srpskog patriotskog saveza SPAS Aleksandra Šapića.
Dobrodošli, dragi prijatelji, u svoju stranku.
Poželio je Vučić dobrodošlicu Šapiću, koji je izabran za potpredsjednika glavnog odbora stranke, a u javnosti se veruje da će naslediti Stefanovića na čelu beogradskog odbora. Pretpostavlja se da će Šapić biti Vučićev adut na lokalnim izborima u Beogradu. Sam Šapić tvrdi da on nije zamena za Nebojšu Stefanovića. On je za Newsmax Adria upravo u razgovoru sa Georgijevim rekao da su se događaji više spletom okolnosti poklopili, navodeći da neko vreme nije bilo sednice glavnog odbora zbog epidemije koronavirusa.
Mesto potpredsjednika stranke, to je glavnog odbora, je bilo upražnjeno. Nisam ja nikoga zamenio, a Nebojša Stefanović je bio predsjednik gradskog odbora.
U danu pristupanja SNS-u Šapić, koji je predsjednik opštine Novi Beograd, nije dao konkretan odgovor novinarima na pitanje da li će voditi gradski odbor Beograda. Prema navodima medija, on će biti zadužen za Beograd u stranci do izbora novog beogradskog rukovodstva. Upitan ako je Stefanović sklonjen da bi se napravilo mesto nekom drugom u beogradskom odboru, zašto je bilo potrebno da se targetira sa opštenjima stranačkih kolega, Georgijev odgovara, zato što bi onda trebalo da se kaže da neko nešto nije dobro radio.
A oni to naravno da ne mogu da kažu. Na šta bi ličilo da oni kažu mi u Beogradu nismo radili dobro. Pa neće biti onda da je samo Stefanović odgovoran. I ovako je zapravo napravljena ta medijska omča za njega. Ne sme da se govori mi nećemo pobediti. Nego izmislit ćemo neki razlog da bismo tebe smenili. Ne zato što ti ne možeš nam doneti pobedu, nego eto zato što si možda radio stvari koje nisu dozvoljene. A kad ćemo saznati koje su to stvari? Pa dobro, to ćemo saznati nekad kad se sprovede neka istraga i tako u krug.
A kako je došlo do ostavke Nebojše Stefanovića? Glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke prihvatio je na sednici održanoj 29. maja u Beogradu ostavku Nebojše Stefanovića, aktuelnog ministra odbrane Srbije, na mesto predsjednika Beogradskog odbora te stranke.
I mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke. U našoj stranci, makoliko to neki volali, nikada neće biti skidanja glava. Ovako ili onako, u našoj stranci će biti poštovanja koje se pokazuje prema svima, ali naravno i procenjivanja svačijih grešaka i polaganja računa.
Ostavci Stefanovića, koju je Vučić objavio na sednici glavnog odbora, prethodili su višednevni zahtevi lokalnih odbora za njegovu smenu. Neki odbori nisu ni navodili razloge, neki su imali obrazloženje da već duže vreme ne obavlja dobro svoju stranačku funkciju i da je usled brojnih afera, a pre svega afere prisluškivanja, ugrožena bezbednost predsjednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Pojedini odbori tražili su i smenu Stefanovića sa ministarske funkcije. Međutim, o toj ostavci, kao ni o smenama u izvršnoj vlasti, kako je novinarima rekao potpredsjednik stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, nije se raspravljalo na sednici glavnog odbora.
Nismo govorili i nismo raspravljali o novim kadrovskim rješenjima, već je predsjedništvo ovlašćeno strane glavnog odbora da u narednom periodu izabere poverenika ili povereništvo, a na kongresu stranke ćemo birati u sklopu biranja rukovodstva stranke i predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je u januaru otvorilo predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je sam Vučić izjavio, sumnja se da su ga prisluškivale domaće službe. Ingerenciju na tim službama ima upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu bio Nebojša Stefanović. Ministar policije Aleksandar Vulin nedavno izjavio da u 1882 prisluškivana razgovora predsjednika Srbije i članova njegove porodice sa 26 lica koja su bila pod operativnim obradama nije bilo ni jednog elementa prekršajnog ili krivičnog dela. Vulin je 19. marta na Pinku rekao da su delovi MUP-a zloupotrebljavali ovlašćenja.
Što odu kod nadležnog sudije, traže od njega mogućnost prisluškivanja ovog ili onog lica, kaže, znate, on je kriminalac ovakav onakav, mi tražimo mere da bismo pratili njegove kriminalne aktivnosti, sudija vam izda odgovarajuće rješenje, a vi to radite ne zato što je taj neko kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa Aleksandrom Vučićem ili nekim od članova njegove porodice.
Vučić je krajem maja u pomenutom TV intervjuu rekao da je prisluškivanje predsjednika države definicija državnog udara.
Zato što je neko mislio da će moći da prikupi ucenjivački materijal i da će moći da kaže, e, ajde ti, čiča, sad se skloni odavde, vreme je za nas, da, neko od mojih saradnika i istovremeno neki od stranaca. To bez stranaca nije išlo.
Međutim, Vučić do sada nije objavio ko je u pitanju od njegovih saradnika. Svojevremeno izjavio da ne misli da je ministar odbrane Nebojša Stefanović uvezan sa organizovanim kriminalom, ali da mu zamera na, kako je rekao, objektivnoj odgovornosti. U medijima su se zahtevi lokalnih odbora za smenu Stefanovića povezivali i sa februarskim hapšenjima članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, koja je bila aktivna u vreme kada je Stefanović u prethodnom mandatu bio ministar policije. Aktuelni ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da postoje indicije da je Belivukov klan imao pojedine ljude u policiji koji su ga štitili. Krajem aprila Stefanović je i saslušan u tužilaštvu na predlog bivšeg funkcionera u MUP-u, koji se sumnjiči da je pomagao članu Belivukovog klana tako što mu je usred istrage vratio zaplenjeno vozilo, što je on negirao i dodao da je sve radio po nalogu tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića. Stefanović je na tom saslušanju negirao da je povezan sa ovim slučajem koji se odnosi na moguću trgovinu utice. U vreme kada se sumnja da je Vučić prisluškivan, u MUP-u je kao bliska Stefanovićeva saradnica radila Dijana Hrkalović. Ona je u maju 2019. podnela ostavku na mesto državne sekretarke i potpisala potpisala sporazumni raskid radnog odnosa. Dijana Hrkalović je saslušana krajem februara. Međutim, njen advokat je za portal Insider izjavio da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, kako su mediji spekulisali, već da li poznaje Slavišu Kokezu. Kokeza, tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, saslušan je zbog navodne povezanosti sa ekstremnim navijačima Fudbalskog kluba Partizan, uhapšenim zbog ubistava, otmice i trgovine drogom. Vučić se jednom prilikom na TV Prva osvrnuo i na Dijanu Hrkalović.
Što se tiče Dijane Hrkalović, o njoj ne mislim ništa dobro, o Nebojši Stefanoviću imam bolje mišljenje. I o tome je na nama da razgovaramo na našim stranačkim organima.
Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su u odvojenim intervjuima na Pinku osvrnuli i na to kako su ocenili da je Stefanović u opoziciji danas najveća zvezda i novi politički heroj.
Govore o tome već dva mjeseca. Jedan od njih kaže, bit će smenjen zbog slika Danila Vučića i zbog prisluškivanja Vučića. A zbog toga bi trebalo da bude uhapšen. To bi bio zločin da je radio. Ja sam siguran da nije. Inače ne bih razgovarao sa njim.
Vide, jeli, kao nekog koga su uzeli u svoju zaštitu, što je neverovatno, zato što su ljudi dali njemu nadimak slina.
Sam Stefanović se dugo nije oglašavao, da bi 19. maja rekao da je u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom.
Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsjednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram.
Stefanović je 24. maja u pisanoj izjavi naveo da sa Vučićem ima iskren odnos i da je sve što je naučio u politici naučio od Vučića. Dodao je da se opozicija bavi stanjem u SNS-u i njegovim odnosom sa Vučićem.
Moj odnos sa Aleksandrom Vučićem je samo naš. Taj odnos je iskren i podrazumeva zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, ali i bolju i jaču Srpsku naprednu stranku. Uostalom, sve što sam naučio u politici, naučio sam od njega.
On je tada naveo da sprovodi svaku Vučićevu odluku. O Stefanovićevoj smeni se spekulisalo još pri kraju njegovog mandata na mestu ministra policije. Kada je nakon izbora formirana nova vlada u oktobru 2020. on je ipak ostao u vladi, ali je dobio ministarstvo odbrane. Da je rokada Stefanovića i Aleksandra Vulina na čelu ovih ministarstava bila njegova ideja, a ne tadašnje mandatarke Ane Brnabić, priznao je sam Vučić. On je kao lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji predlagao kandidate za ministre ispred SNS-a, ali je tada negirao da se Stefanovićevo prebacivanje u ministarstvo odbrane može posmatrati kao kazna, podsjećajući da i sam nekada bio ministar odbrane.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I veoma sam zadovoljan načinom na koji je gospodin Stefanović opremio naše policijske snage. I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u ministarstvo odbrane, ja moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tome.
Mandat Nebojše Stefanovića kao ministra policije obeležile su i brojne afere. Dok je bio ministar, policija se nije odazvala na pozive građana kada je grupa maskiranih osoba nezakonito srušila privatni objekt u Sava Mali u centru Beograda u izbornoj noći 24. aprila 2016. Na tom mestu sada niče državni projekat Beograd na vodi. Stefanović je tada govorio.
Svakako da niko iz vrha policije zaista nije izdao bilo kakvo naređenje kojim se naređuje nešto protivzakonito. Ali kada dođe do ugrožavanja života policajaca, kao na primjer kada imamo isečene naponske kablove, onda zaista policija ne postupa, znači ne prilazi tom delu dok se ne otkloni opasnost po živote policajaca.
Ali
izlazi na teren kao što je patrola Savske konvencije izašla na teren.
Poznat je i po tome što je tužio dva medija zbog natpisa o rušenju Sava Mali u kojima se pominjalo i njegovo ime. Policija je u vreme njegovog mandata na poljoprivrednom dobru Jovanjica pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno skoro 650 kg osušene marihuane i preko 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine 3954 kg. U jednoj od dve optužnice u slučaju Jovanjica obuhvaćeni su i pripadnici policije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, optuženi da su bili prsten zaštite vlasniku ovog poljoprivrednog dobra. Jovanjicu su svojevremeno posećivali i ministar Aleksandar Vulin i član predsjedništva SNS-a Zoran Babić. Prethodno u aferi Krušik uzbunjivač Aleksandar Obradović novinarima dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovala oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca ministra Stefanovića. Nebojša Stefanović je tvrdio da se njegov otac nikada nije bavio trgovinom oružja.
Dakle, ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito, apsolutno ništa. Uveren sam ni članovi moje porodice, apsolutno radili sve u skladu sa zakonom.
Vučić je na pitanje o Krušiku znao da odgovara i sa pa šta.
Ako nađete bilo koje krivično delo, da ne bih odgovarao na gluposti svakog bogovetnog dana, molim vas podnesite krivičnu prijevu pa da ide taj otac Nebojše Stefanovića jedan put zauvek u zatvor, samo da to rešimo jedan put.
Afera Krušik nije dobila epilog, a Branko Stefanović je umeđu vremenu preminuo od posljedica koronavirusa. Stručna javnost je upozoravala i na to da je ministar Stefanović plagirao doktorat koji je odbranio na privatnom univerzitetu Megatrend. Stefanović je tvrdio da je doktorski rad pošteno uradio, poručivši da su navodi o plagijatu napad sa političkom pozadinom i da reformu policije niko neće zaustaviti. U međuvremenu se ispostavilo da je diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited, privatnoj firmi registrovanoj u Londonu, a da mu je Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu priznao kao fakultetsku.
Moji roditelji mi nisu školu u Londonu, ja sam se školu u Republici Srbiji. Predavanja su bila u Sava centru, su se održavala, dakle veliki broj ljudi ih išao na tom i u skladu sa zakonom je sve urađeno.
Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magistarske i doktorske studije na tom univerzitetu. Vučić je tada ocenio da je Stefanović sve uradio po zakonu, a za premijerku Brnabić su navodio Stefanovićevoj diplomi bili glupost. Nijedna od ovih afera nije uticala na Stefanovićevu poziciju ni u vladi, ni u stranci. Nebojša Stefanović je u politiku ušao kao član Srpske radikalne stranke, čiji je lider haški optuženik Vojislav Šešelj. U toj stranci je bio zamenik generalnog sekretara Aleksandra Vučića. Na parlamentarnim izborima 2007. izabran je za narodnog poslanika. Bio je jedan od osnivača Srpske napredne stranke proistekle iz Srpske radikalne. Osim članstva u predsjedništvu i čelnog mesta u Beogradskom odboru, u SNS-u je jedno vreme bio i potpredsjednik stranke. Nakon izbora 2012. izabran je za predsjednika Skupštine Srbije, gde je ostao do aprila 2014. Na to mesto predložio ga je Aleksandar Vučić, rekavši da će tu funkciju obavljati u duhu jedinstva i tolerancije.
Ali sam uveren da će se pre svega i u svakom trenutku držati ustava i zakona.
Želim da istaknem da ću na funkciji učiniti sve da u ovom domu vladaju i duh demokratije i tolerancije, gdje će jednako pravo uživati svi poslanici.
Nakon izbora 2014. kada je Vučić postao premijer, Stefanović je izabran za ministra unutrašnjih poslova, a od avgusta 2016. je i potpredsjednik vlade Srbije. Krajem 2017. imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na predlog Aleksandra Vučića. Na dužnosti ministra odbrane je od oktobra 2020. Govorio je da je ušao u politiku da nešto promeni.
Meni se čini da je Nebojša Stefanović i osvanuo na našem političkom nebu kao potreba da se SNS u toj svojoj transformaciji od radikalne stranke prikaže kao jedna umivena stranka.
Kaže za RS komunikološkinja Jelena Kleut.
I čini mi se da je po formi, svakako ne po suštini onoga što je govorio, on predstavljao to jedno mirno, staloženo lice stranke na vlasti, s tim što je on uvek igrao tu ulogu dobrog đaka, nekoga ko prati ono što su odluke stranke i još važnije nekoga ko prati odluke i diktat predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučić. I čini mi se onako slika koja se svima pojavi u glavi kada pomisle na Stefanovića, te su te konferencije za novinare u kojima je on onako jedan korak iza Vučića ili u Vučićevom zagrljaju, kao što smo mogli da vidimo. Tako da čini mi se da je on i gradio taj svoj javni imidž, kao u ostalom i svi drugi funkcioneri SNS-a, kroz tu bliskost sa predsednikom, i otud onda zapravo tom dobrom đaku je uvek trebalo tapšanje po ramenu, i iz toga je proizilazila i njegova popularnost.
Snimak kada je Vučić nakon predsjedničkih izbora 2017. privio Stefanovića na grudi u zagrljaj, koji pominje Jelena Kleut, postoje virala na društvenim mrežama. Slično se dogodilo i sa nekim od izjava Nebojše Stefanovića, kao što je, na primjer, ona iz oktobra 2016. kada je policija objavila da je u blizini roditeljske kuće premijera Vučića pronašla veću količinu oružja.
Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bilo umešano u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam.
Pamti se i njegovo prebrojavanje demonstranata na antivladinim protestima u zimu 2018.
Ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od dvoje odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju.
Dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde, tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi.
Svojevremeno je, replicirajući opoziciji, pomešao pisce bajke Hansa Christiana Andersena i braću Grimm.
Prosto mi se čini nekada ljudi pred spavanje, kad nemaju Andersen, braću Andersen ili bilo šta slično, uzmu i sami izmišljaju neke bajke koje posle plasiraju novine.
Ništa manje zapaženo nije prošlo ni njegovo pravdanje kada je napisao na Twitteru.
Lapsus lingve nastaje pod uticajem semantičke bliskosti. Moj je spontana reakcija na nečiju pojavu konfabulacije bogatih lažnih sećanja.
Iako je događaj od pre 15 godina, i ovih dana se prepričava njegovo uključivanje kao gledaoca u emisiju Utisak nedelje, kada je uoči lokalnih izbora u Beogradu jedan od gostiju bio Aleksandar Vučić.
Dobro večer, izvadite.
Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7. I zato što sam uveren da gospodin Vučić, Beograd nije tajna, i da njegovo znanje i njegova energija, da kaže njegov graditeljski, kako bih, potencijal, su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti sjajan gradonačelnik.
Hvala vam.
Kasnije je za list Nedeljnik ovako objasnio taj svoj potez.
Ja sam se javio i predstavio svojim imenom. Javio sam se zato što je tada bio veliki broj nameštenih gledalaca, pa je u tim emisijama izgledalo da je 10-0 protiv Vučića, a hteo sam da pokažem da nije tako. Ali i ne samo to. Gde sam tada mogao da iskažem svoj stav? Ne samo ja, bilo ko iz tadašnje opozicije.
Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da je Stefanović jedan od ministara koji od građana u javnomnjenskim istraživanjima dobijaju relativno visoku ocenu.
Međutim, čini mi se da je on zapravo igrao tu ulogu desne ruke ili prvog do predsjednika, i za razliku, recimo, ukoliko uporedimo sada sa predstavnicima Srpske napredne stranke u parlamentu, koji imaju sasvim jedan drugačiji nastup, ili čak i ukoliko uporedimo sada sa ovim novim omladincima stranke proizišli iz akademije, on je, čini mi se, uvek imao jednu tu bezbojnost u političkom nastupu, i čini mi se da njegovo odsustvo sa političke scene, sve ukoliko i napusti ministarsku poziciju, neće ostaviti dubok trag dalje od afera koje su ga pratile sve vreme.
Nebojša Stefanović, dok je glavna tema u stranci i javnosti, ne pokazuje uznemirenost i nervozu u javnim nastupima. Odavao je smirenosti na sednici glavnog odbora stranke, na kojoj je prihvaćena njegova ostavka na čelu Beogradskog odbora, koji je godinama vodio. Da li će to biti dovoljno da utihnu glasovi protiv njega? Deluje da je nastupilo zatišje. Sam Stefanović je početkom godine u jednoj TV emisiji zabavnog tipa poručio:
ja sam tip koji ne priznaje izgubljenu bitku.
Dakle, ne postoji takva. Znači, samo možda ima ona koju još nisam dobio.
Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković.